Blaðsíða 35. Hannúka. Ljósahátíðin. Í nóvember til desember halda gyðingar hátíð sem heitir Hannúka. Orðið þýðir að vígja. Það vísar til endurvígslu musterisins í Jerúsalem árið 164 fyrir Krist. Þegar gyðingurinn Júdas Makkabeus og menn hans unnu sigur á sýrlendingum. Antiochus Epiphanes, konungur sýrlendinga, hafði ekki aðeins bannað gyðingum að stunda trú sína, heldur hafði hann einnig vanhelgað musterið með því að fórna þar svínum. Þar sem svínið er óhreint dýr í augum gyðinga, var þeim gróflega misboðið og þeir gerðu uppreisn gegn kúurum sínum. Þegar Ísraelsmenn höfðu náð musterinu aftur á sitt vald, hreinsuðu þeir það af guðalíkneskjunum sem hafði verið komið þar fyrir, en eins og sagt var frá hér að framan er tilbeðsla á líkneskjum bönnuð í gyðingdómi. Gyðingarnir kveiktu á stórum lampa í musterinu með olíu, en áttuðu sig þá á því að olían myndi aðeins duga í einn dag. Þeir leituðu ákaft um alla borgina að meiri olíu en fundana hvergi. En það undarlega gerðist, segir sagan, að olían dugði í 8 daga. Þetta var talið merki þess að Guð hefði komið gyðingum til bjargar því hann hefði verið svo ánægður með að þeir höfðu náð musterinu á sitt vald á ný. Hátíðin stendur í 8 daga. Á hverjum degi er kveikt á 9 kerti á 8 arma ljósastíku þar til búið vera að kveiki á þeim öllum. Á blaðsíðun er mynd, við hlið hennar stendur. Á síðasta Hannúka kveiktum við á kertum og sungum söngva á hebresku. Svo fengum við gjafir frá mömmu og pappa. Við fórum líka í teningaspil sem heitir Dreidel. Undir myndinni stendur. Rebekka kveikir á Hannúka kertum.